นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตัมภะคะวะตาภารานสิยังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตรังธรรมจักกังวัตติตังหปฏิวัตติยังสมณเณรวาพรามณเณรวาเทเวนวามาเรนวาพรมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้จะได้วิสัชนา พระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อ และวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดานั่นเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นภุพภาปรลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้วิสัชนาแล้วในตอนกลางวันอันเป็นธรรมเทศนาเนื่องด้วยอาสาฬหบูชากระทำกันเพื่อเป็นที่ระลึกแก่การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีซึ่งถือกันว่า เป็นการแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกจึงได้เรียกว่าปฐมเทศนาและเป็นการแสดงราวกับว่าประกาศอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นแล้วเป็นครั้งแรกในโลกนี้พระธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าธรรมจักรกับประวัตนสูตรในที่สุดก็เป็นการแสดงซึ่งธรรมอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดของชาวโลกให้รู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงถ้าจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการปฏิวัติก็เป็นการปฏิวัติอย่างยิ่งอย่างสูงสุดในทางจิตในทางวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายไม่มีการปฏิวัติครั้งใดจะใหญ่เท่าหรือมีประโยชน์มากเท่าดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรจะเข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งในหมู่พุทธบริษัทเราการนำธรรมเทศนานี้มาบรรยายในโอกาสเช่นนี้นับว่าเป็นการเหมาะสมเป็นการถูกต้องแก่โอกาสและยิ่งกว่านั้นก็ยังเป็นการสนองพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการบูชาในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติเป็นปานนี้โอกาสนี้จะได้แสดงโดยหัวข้อว่าอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอนุตตรธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงให้เป็นไปแล้วอัปปฏิวัติยังอันใครๆจะตีโต้ให้ถอยกลับไม่ได้ สมณเณรวาจะเป็นโดยสมณะก็ดีพราหมณเณรวาจะเป็นโดยพราหมณ์ก็ดีเทเวนวาจะเป็นโดยเทวดาก็ดีมาเรนวาจะเป็นด้วยมารก็ดีพรมุนาวาจะเป็นด้วยพวกพรหมก็ดีเกณจิวาหรือว่าจะเป็นด้วยคนสัตว์พวกไหนๆก็ดีโลกัสมิงในโลกนี้ข้อนี้มีใจความสำคัญว่าพระธรรมจักรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงให้เป็นไปแล้วนั้น ไม่มีใครข้านได้ไม่มีใครตีโต้ให้ถอยกลับได้ไม่มีใครทำให้ล้มละลายไปได้ในบรรดาบุคคลทั้งหลายหรือเทพทั้งหลายหรือพรหมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้สรุปความอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องที่ทรงแสดงนี้ไม่มีใครมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องที่เลวแหลกหรือไร้สาระหรือแม้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ในพระบาลีได้อ้างถึงบุคคลถึง5จำพวกคือพวกสมณะก็ดีพวกพราหมณ์ก็ดีพวกเทวดาก็ดีพวกมารก็ดีพวกพรหมก็ดี เป็นลำดับกันไปไม่มีพวกไหนที่จะมาโต้ทานพระพุทธวจนะนี้ได้ท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าข้อความที่ท่านกล่าวว่าอย่างนี้มันหมายความว่าอะไร การที่พวกสมณะทั้งหลายในโลกนี้ไม่อาจจะคัดค้านข้อธรรมนี้พวกพราหมณ์ทั้งหลายก็ไม่อาจจะคัดค้านข้อธรรมนี้พวกเทวดาทั้งหลายก็ไม่อาจจะคัดค้านข้อธรรมนี้พวกมารก็ไม่อาจจะคัดค้านข้อธรรมนี้สูงสุดขึ้นไปถึงพวกพรหมเป็นพวกสุดท้ายก็ไม่อาจจะคัดค้านข้อธรรมนี้หรือว่าถ้าหากจะยังมีพวกใดนอกออกไปจากนี้อีกก็ไม่สามารถจะคัดค้านข้อธรรมนี้การที่จะคัดค้านนั่นมีได้หลายอย่าง อย่างที่เราจะเห็นได้ง่ายๆก็คือว่าได้ยกเหตุผลหรือการแสดงใดๆก็ดีมาหักล้างว่าธรรมที่ทรงแสดงนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลหรือแม้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูล ก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้เข้าใจเรื่องนี้ดีก็ต้องรู้ว่าบุคคลทั้ง5จำพวกนี้มันเป็นอย่างไรกันทำไมได้ยกพวกสมณะขึ้นมาก่อนพวกอื่นนี่หมายความว่าพวกนักบวชทั้งหลายในโลกนี้น่าจะเรียกตัวเองว่าสมณะก็เป็นเพียงการเรียกที่เรียกกันมาจากการก่อนสืบกันมาเท่านั้นหาได้เป็นสมณะโดยแท้จริงไม่ดังนั้นสมณะพวกนั้นจึงไม่สามารถจะรู้เห็นถึงข้อธรรมอันจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จริงสมณะทั้งหมดนั้นจะมาคัดค้านข้อธรรมนี้คือกล่าวคือจตุราริยสัจสี่ประการนั้นได้เพราะว่าสมณะทั้งหลายเหล่านั้นย่อมแสดงธรรมไปตามลัทธิของตนเป็นอย่างอื่นไม่ตรงกันกับเรื่องอริยสัจทั้งสี่และยังเป็นเรื่องที่ไม่สำเร็จประโยชน์คือไม่ดับทุกข์ได้สมณะทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่สามารถจะต้านทานหรือจะตีกลับซึ่งส ระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แหลกลานไปได้ทีนี้ก็มาถึงพวกที่สองคือพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์นี่ก็เป็นพวกคฤหัสถ์ครองเรือนแต่ว่าเป็นพวกนักศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาตามลัทธิแห่งตนแห่งตนมีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้โดยเฉพาะในเวลานั้นในประเทศอินเดียนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องประกอบพิธีเพื่อจะให้ได้มาซึ่งอิทธารมคือสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจตามปกติวิสัยของคนธรรมดาสามัญพวกพราหมณ์รู้เพียงเท่านั้นทำได้เพียงเท่านั้น ก็ไม่สามารถที่จะมาหักล้างบทพระธรรมคืออริยสัจทั้งสี่นี้ให้เห็นเป็นของเลวไหลหรือไม่น่าอัศจรรย์ไปได้ทีนี้ก็มาถึงพวกเทวดาพวกเทวดาในที่นี้หมายถึงเทวดาสามัญทั่วๆไปบางพวกก็แทบจะเลี้ยงตัวเองไม่ได้จะมีลักษณะเหมือนๆกันในข้อที่ว่าไม่ค่อยลำบากยากเข็นอะไรเป็นอยู่อย่างสบายไปตามแบบของเทวดานานาแบบทุกตัวทุกตน ของเทวดาเหล่านั้นก็ยังเป็นผู้หลงไหลในกามารมณ์ หรือจะเรียกว่าเป็นธาตุของกามารมณ์อยู่อย่างไม่ลืมหูลืมตาก็ได้ต่างจากพวกสมณะต่างจากพวกพราหมณ์ แม้ว่าพวกเทวดาทั้งหลายจะได้มีอะไรในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาที่จะมาหักล้างเรื่องอริยสัจทั้งสี่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องอริยสัจทั้งสี่แล้วพวกเทวดาทั้งหลายก็จะสะดุ้งสะเทือนเพราะว่าเป็นเรื่องที่สอนให้ละเสียซึ่งตัณหา ถ้าหากว่าละเสียซึ่งตัณหาแล้วสวรรค์วิมานอะไรเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรสวรรค์วิมานมันมีค่าราคาอยู่ได้ก็เพราะว่ามันมีกิเลสตัณหาของคนที่บริโภคอยู่เทวดาก็ไม่มีปัญญา ที่จะมาหักล้างบทพระธรรมคืออริยสัจทั้งสี่น่าจะมาพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องที่ผิดก็ไม่มีหนทางเป็นเรื่องที่ยังไม่เหมาะสมก็ไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากจะเป็นการทำลายตัวเองหรือพิสูจน์ความเลวไหลของตัวเองจึงไม่มีเทวดาหน้าไหนที่จะกล้าออกมาคัดค้านบทพระธรรมคืออริยสัจทั้งสี่ ทีนี้ก็มาถึงพวกมารบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่ามารนี่มันต่างจากพวกเทวดาอย่างไรและยังสงสัยอยู่ว่าทำไมจึงเอามารมาจัดไว้ในฐานะเป็นพวกที่ดีกว่าหรือยิ่งไปกว่าหรือสูงไปกว่าพวกเทวดา นี่ก็เป็นด้วยเหตุหลายประการเช่นว่าเราได้รับคำอธิบายมาอย่างผิดๆจนเข้าใจไปว่าพวกมารนั่นคือพวกยักษ์ป่าดุร้ายกินเลือดกินคน อย่างที่ในหนังตะลุงหรือในยี่เกมันพูดกันมาเล่นกัน คำว่ามารในที่นี้หมายถึงพวกเทวดาชั้นพิเศษเทวดาชั้นที่สมบูรณ์ไปด้วยกามารมณ์ยิ่งกว่าพวกใดข้อนี้ต้องระลึกนึกถึงคำว่าปรนิมมิตวัสวัตตีซึ่งเป็นชื่อของสวรรค์ที่เป็นที่อยู่ของพญามารสวรรค์ที่ต่ำลงไปกว่านั้นไม่มีความหมายมากเท่ากับสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวัสวัตตี คือเป็นจอมยอดแห่งเทวดาพวกกามาวจรทั้งหลายนั่นเองคำพูดนั้นแสดงอยู่แล้วในตัวคือคำว่าปรนิมมิตวัสวัตตีมีอำนาจเป็นไปในสิ่งที่ผู้อื่นนิรมิตให้หมายความว่ามีคนคอยช่วยทำให้ช่วยบำรุงบำเรอให้ราก็ว่าจะไม่ต้องเหยียดมือของตัวเองเป็นกามารมณ์ชั้นสูงสุดจึงให้ชื่อมันว่ามารคือมีอำนาจร้ายกาจในการที่จะผูกพันสัตว์หรือทำลายสัตว์อย่างที่เราจะได้ยินจากหนังสือพระคัมภีร์ต่างๆว่ามารหรือพญามารที่มาผจญพระพุทธเจ้าในวันจะตรัสรู้นั้นเป็นพญามารที่มาจากปรนิมมิตวัสวัตตีไม่ได้มาจากสวรรค์ชั้นอื่นจะมาจากสวรรค์ชั้นสูงสุดในพวกกามารมณ์ถ้าจะให้แปลข้อความนี้เป็นธรรมาทิฏฐานก็จะต้องแปลว่าความรู้สึกทางกามารมณ์มันสูงสุดนั่น จะเกิดมารบกวนพระฤทัยอีกครั้งหนึ่งและพระองค์ก็ทรงชนะได้นี่คือความหมายของคำว่ามารหมายถึงยอดของเทวดาและยอดสุดของสัตว์ประเภทกามาวจรทั้งหลายที่ถัดไปจากนี้สูงไปจากนี้ก็คือพวกพรหม พวกพรหมนี้ไม่เกี่ยวกับกามคุณจึงไม่จัดเป็นกามาวจรแต่จัดเป็นรูปาวจรหรืออรูปาวจร เป็นพวกเสวยสุขอยู่ด้วยความสงบเงียบมีลักษณะเป็นฌานเป็นสมาบัติคือไม่รบกวนด้วยกามารมณ์แต่ประการใดแต่ก็ผูกพันจิตใจอยู่กับด้วยความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นในฐานะเป็นความสุขของกูมีตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูยิ่งกว่าพวกใดหมด นี่แหละเป็นแห่ใจความสำคัญของคำว่าพรหมไม่บริโภคกามไม่มีกามแต่มาหลงไหลอยู่ด้วยตัวกูว่าได้รับความสุขสูงสุดไม่มีความสุขอันใดจะยิ่งไปกว่าแล้วก็อยากจะอยู่เพื่อเสวยสุขอันนี้ตลอดกับตลอดกันพอได้ยินคำว่าจะต้องดับเสียซึ่งสักกายะพวกพรหมทั้งหลายก็สะดุ้งคือว่าจะหมดตัวหมดตนไปเสียทีนี้ก็มาเปรียบเทียบกันดูทั้งห้าพวกสมณะตามพื้นแผ่นดินนี่ก็หลงไหลไปในธรรมะของพวกสมณะพวกพราหมณ์ในโลกนี้ก็หลงไหลไปตามแบบของชาวบ้าน ที่มีความรู้ดีพวกเทวดาก็หลงไหลในความสุขทางกามคุณพวกมารก็หลงไหลในความสุขที่เป็นยอดสุดของกามคุณด้วยความรับใช้ด้วยการรับใช้บำรุงบำเรอของคนอื่นตามที่จะทำได้อย่างไร ทั้งหมดนี้นับว่ายังเนื่องอยู่ด้วยกามคุณจนพวกพรหมนั่นสูงขึ้นไปจนถึงกับไม่เนื่องด้วยกามคุณแต่ไปเนื่องด้วยตัวตนคนห้าพวกนี้ไม่อาจจะคัดค้านหรือโต้กลับต่อบทพระธรรมเรื่องอริยสัจของพระภูมิพระภาคเจ้าได้ถ้าจะให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกก็ลองนึกดูอย่างว่าเดี๋ยวนี้พวกนักบวชพวกพระพวกเนรสมัยนี้มันไปยังลุ่มหลงในเรื่องของกินของเล่นยศถาบรรดาศักดิ์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสหลายๆชนิดด้วยกันจะมีปัญญาที่ไหนมาคัดค้านเรื่องอริยสัจทั้ง4ประการนั้นมีแต่จะไม่เข้าใจแล้วก็พูดเพ้อไปถึงก็ชวนชาวบ้านให้เข้าใจไปว่าเรื่องอริยสัจนี้มันเกินไปเสียแล้วไม่ใช่อยู่ในระดับของคนธรรมดาสามัญ ควรจะไปสนใจหรือเอามาประพฤติปฏิบัติถ้าว่าจะมีสมณะพวกไหนคัดค้านขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะพ่ายแพ้ภัยของตัวเองมันเป็นคนโง่คัดค้านสิ่งที่ตัวไม่รู้จักว่าเป็นอะไรก็ไม่มีใครฟังไม่มีใครเชื่อหรือถ้ายอมเชื่อก็กลายเป็นพวกที่โง่ไปด้วยกันคนโง่เหล่านี้จะเอากำลังที่ไหนมาตีกลับต่อบทพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่พวกพราหมณ์ก็คือพวกที่เขายกย่องนับถือเป็นครูบาอาจารย์อยู่ตามบ้านตามเมือง มันก็เป็นพวกรับจ้างชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่ยกจิตยกวิญญาณของตนให้สูงขึ้นมาได้เลยมิแต่จะทำให้หลงงมงายยิ่งขึ้นไปทุกทีกลายเป็นวิธีของการอาชีพไปเมื่อเป็นดังนี้แล้วพวกพราหมณ์ชนิดนี้จะเอาสติปัญญาไหนมาคัดค้านบทธรรมเรื่องจตุราริยสัจพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อแล้วก็ไม่มีปัญญาจะพูดทีนี้ก็มาถึงพวกเทวดาหมายถึงคนบางคนในโลกนี้มันบังเอิญเกิดมามีโชคดี มีมรดกมากจะเป็นโอกาสที่จะได้กินได้เล่นไปตามประสาของผู้มัวเมาในกามารมณ์จนกว่าทรัพย์สมบัติจะพินาศหมดไปเมื่อยังไม่หมดมันก็เป็นเทวดาไปพลางลุ่มหลงอยู่ในกามารมณ์อย่างนี้มันจะเอาสติปัญญาไหนมาคัดค้านบทพระธรรมเรื่องอริยสัจแต่ความโง่ของมันนั่นเองมันก็พูดไปมันก็คิดไปหาช่องนั้นช่องนี้มาคัดค้านบทพระธรรมว่าไม่มีสาระอะไรยังไม่ควรสนใจมากินมาเล่นมาหัวมากินมาดื่มมาร่าเริงเต็มที่เพราะว่าพรุ่งนี้เราอาจจะตายเสียก็ได้ถ้าคำพูดชนิดนี้หรืออย่างไรที่มันจะมาคัดค้านหรือประท้วงบทพระธรรมคืออริยสัจทั้งสี่ได้ถ้าพวกถัดไปที่ว่าเป็นพวกมารก็คือพวกที่โชคดีไปกว่านั่นอีกมีบุญพาดวาสนายิ่งไปกว่านั่นอีกลุ่มหลงในกามารมณ์อย่างสุดเวียงยิ่งกว่าของมึนเมาเสพติดใดๆก็ยิ่งไม่มีปัญญาอะไรที่จะมาคัดค้าน นอกจากจะอิจฉาริษยาต่อพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเปิดเผยธรรมะข้อนี้แล้ว คนทั้งหลายก็จะหันไปหาพระพุทธเจ้าไปนับถือไปบูชาพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาบูชาอยู่แถบเท้าของพระยามาร พระยามาร ขี้ริษยาเหล่านี้ก็เลยทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันก็ไม่มีสติปัญญาไม่มีคุณธรรมอันใดที่แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นคุณธรรมที่ดีกว่าความดับทุกข์ตามบทพระธรรมในเรื่องอริยสัจทั้ง4ประการ ทีนี้ก็มาถึงพวกพรหมถ้าว่าจะมองดูกันในโลกนี้ในแผ่นดินนี้ก็หมายถึงพวกที่มีความสุขอยู่ด้วยฌานสมาบัติในบทที่กล่าวกันอยู่ได้ยินกันอยู่ว่าจำศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันหรือเข้าฌานนานนับเดือนไม่ขยื้อนเคลื่อนกายาจำศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันนี่ก็นับว่ามีคุณสมบัติสูงอยู่ในทางจิตใจแต่ก็ไม่มีสติปัญญาอะไรที่จะมาเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้อย่าเข้าใจว่าจำศีลกินวาตาเป็นพระสุขทุกคืนวันนั่นมันจะเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้ามันยังมีความรู้สึกว่าตัวกูของกูอยู่เพียงใดความเกิดแก่เจ็บตายก็จะยังมีความหมายอันร้ายกาจอยู่เพียงนั้นที่พวกที่ลุ่มหลงมาในความสุขที่เกิดจากฌานจากสมาธิขนาดที่เรียกว่าจำศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันนี้อย่าได้เข้าใจไปว่ามันจะไม่มีตัวกูหรือของกู มันมีตัวกูที่เป็นสุขมันมีความสุขของกูสุขอย่างละเอียดประณีตดีกว่าคนอื่นพวกนี้ก็ยิ่งมีตัวกูมากมันเป็นความเข้าใจที่ตรงกันข้ามกับหลักของพระพุทธศาสนาที่บอกว่าไม่มีตัวกูอย่างบทพระธรรมที่ถือว่าเป็นดวงตาแห่งธรรมก็แสดงอยู่แล้วชัดๆว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาความสุขที่เกิดจากฌานสมาบัตินี้ก็มีการเกิดเป็นธรรมดาแล้วมันก็ต้องดับไปตามธรรมดามีความรู้สึกว่าตัวกูผู้จำศีลกินวาตาเป็นผาสุขทุกคืนวันไอ้ตัวกูนี่มันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตามความรู้สึกคิดนึกที่มาจากผัสสะเสวยอารมณ์เป็นเวทนานั้นเมื่อมีความการเกิดอย่างนี้มันก็ต้องมีความดับเป็นธรรมดาทั้งความสุขของพวกพรหมก็ดีก็มีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดาไอ้ตัวพวกพรหมเองนั่นก็ดีมันก็มีความเกิดเป็นธรรมดามีความดับเป็นธรรมดามันก็เลยไม่มีอะไรที่จะเอาชนะความเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ เมื่อได้เห็นธรรมะที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอันเป็นเครื่องชี้เห็นว่าไม่มีตัวตนหรือของตนมีแต่การปรุงแต่งไปตามธรรมชาติ ของสิ่งซึ่งเป็นสังคตะธรรมหรือสังขารธรรมคือมีเหตุมีปัจจัยเป็นเครื่องปรุงแต่งดังนั้นเป็นอันว่าทั้ง5พวกนี้คือพวกสมณะก็ดีพวกพราหมณ์ก็ดีพวกเทวดาก็ดีพวกมารก็ดีพวกพรหมก็ดีไม่มีสติปัญญาหรือความสามารถอะไรจะมาทำการโต้ทานหรือตีกลับต่ออนุตตรธรรมจักรที่พระองค์ได้ทรงแสดงไปแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูให้ดีในข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้คือวันที่ถือว่าเป็นวันเดียวเป็นวันเช่นเดียวกันกับวันที่ทรงแสดงพระธรรมจักรว่าพวกเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างไรเรากำลังหลงอยู่หรือว่าเรากำลังลืมตาอยู่หรือจะถามอย่างหนึ่งก็จะถามว่าเรากำลังเป็นคนพวกใดพวกหนึ่งในคนทั้งห้าพวกนั้นหรือเปล่าพวกบรรพชิตภิกษุสามเณรในศาสนานี้หรือในศาสนาไหนก็ดีอย่าได้อวดดีไปจงชำระสะสางสอบสวนตัวเองดูว่าเรากำลังหลงอะไรหลงอย่างที่เรียกว่ามันตรงกันข้ามกับเรื่องของอริยสัจทั้งสี่นี่พวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ดูดีเห็นว่ากำลังหลงอยู่ในความทุกข์ในลักษณะที่กล่าวได้ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าวิชาความรู้ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ยิ่งวันก็ยิ่งไกลไปจากความดับทุกข์ยิ่งฉลาดเพียงไรมันก็ยิ่งโง่เพราะว่ามันฉลาดไปแต่ในทางที่จะโง่คือฉลาดที่สุดแต่ในทางที่จะเป็นธาตุของกิเลสคือธาตุของตัณหาเป็นธาตุของอวิชชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้กำลังเป็นอยู่อย่างนี้เราไปเป็นรวมกับเขาด้วยคนหนึ่งหรือเปล่า พวกเทวดาก็เหมือนกันหลงไหลในกามารมณ์โดยเฉพาะเรื่องระหว่างเพศบางถิ่นบางแห่งเรียกว่าหลงกันจนเฟ้อเป็นกามารมณ์เฟ้อเรากำลังรวมอยู่ในพวกนั้นกับเขาด้วยคนหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้เรายังไม่มีโชคดีเรายังยากจนไปรวมกับเขาไม่ได้ แต่ก็กำลังชะเง้อหาหนทางที่จะไปรวมกับพวกเขา ด้วยเหมือนกันนี่จะเรียกว่าแม้ว่ามันยังไม่ได้เป็นเทวดาแต่มันก็อยากจะเป็นเทวดาอย่างเต็มกลั้นถ้าพูดถึงพวกมารที่สมบูรณ์ด้วยกามคุณยิ่งไปกว่านั้นจนเป็นเจ้าแห่งกามารมณ์คนก็ยิ่งหวังกันมากในโลกนี้ก็แปลว่าพวกที่มีโอกาสได้บริโภคกามารมณ์ชั้นสูงก็คือพวกมารในความหมายนี้หรือกำลังอยากจะเป็นพวกมารแต่ไม่รู้สึกตัวหรือไม่รู้จักเพราะมันไม่รู้จักความหมายแห่งคำนี้สิ่งที่เรียกว่ามารหรือซาตานหรืออะไรในศาสนาใดๆก็ตามมีความหมายเหมือนกันหมดคือสิ่งที่จะมาดึงจิตใจคนให้ไปลุ่มหลงอยู่แล้วก็เกลียดพระเป็นเจ้านั่นน่ะดูฤทธิ์เดชของมารถ้าผู้ใดกำลังหลงในลักษณะอย่างนี้หลงเนื้อหนังจนเกลียดพระเจ้าเกลียดพระธรรมนั่นแหละคือพวกมารตัวเล็กตัวน้อยแล้วแต่โอกาสที่มันจะหลงได้มากเพียงไรที่สำหรับพวกพรหมในสมัยนี้ก็ดูจะหายากเพราะว่าคนสนใจในเรื่องสมาธิหรือสมาบัตินี่น้อยมาก ทำกันแต่พอเป็นพิธีมากไปกว่านั้นก็กลายเป็นอาชีพฟังแล้วก็หน้าหัวว่าทำสมาธิหรือสอนสมาธิเพื่อเป็นอาชีพมันก็เลยเป็นพวกพรหมที่ปลอมไม่มีทางที่จะจำศีลกินวาตาเป็นผาสุกทุกคืนวันได้ก็เลยไม่ต้องพูดกันในปัจจุบันมันมีลักษณะอย่างนี้เสียแทบทั้งหมดก็ว่าได้ จึงเป็นอันว่าแม้ในปัจจุบันนี้ ก็ไม่มีคนพวกไหนที่จะสามารถหักล้างบทพระธรรมเรื่องอริยสัจทั้งสี่ได้แต่ก็พยายามหักล้างไปตามวิสัยแห่งคนโง่เพราะมีความเห็นแก่ตนไม่อยากให้พระธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นหรือปรากฏออกมาในโลกนี้โดยกลัวว่าโลกนี้จะหมุนไปเสียจากเรื่องของกิเลส ตัวบูชากิเลสถ้าเขาไม่นิยมกิเลสตัวก็หมดค่าขอให้ทุกคนดูให้ดีอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องประชดประชันอะไรดูให้ดีมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ก็ควรจะสลดสังเวชมากทีเดียวถ้าหากว่ามันกำลังเป็นจริงอยู่อย่างนี้แต่บทพระบาลีธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นท่านได้กล่าวไว้เป็นหลักกลางๆทั่วไปไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้สมัยนั้นหรือสมัยไหนจะกล่าวเป็นหลักกลางๆทั่วไปว่าอนุตตรธรรมจักรนั้นเป็นธรรมจักรเป็นธรรมานาจักรของพระพุทธเจ้าอันสูงสุดที่ประกาศไปแล้วไม่มีคนพวกไหนจะโต้ทานได้จะตีโต้ให้ถอยกลับได้นี่คือข้อที่ควรจะสนใจถ้าพุทธบริษัททั้งหลายไม่เป็นพุทธบริษัทกันแต่ปากแต่เป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงสนใจและเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ก็จะมีปีติปราโมทย์เป็นอันมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันนี้คือวันเช่นกับวันนี้คือเป็นวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปในป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสี เราเอามากระทำอยู่ในใจและลึกนึกถึงอยู่ในใจก็เกิดปีติปราโมทย์ในข้อที่พระธรรมนั่นเป็นสิ่งที่สูงสุดสามารถดับทุกข์ได้จริงไม่มีลัทธิของคนพวกใดชนิดใดจะยิ่งไปกว่าหรือแม้แต่จะเสมอกันมีแต่จะต่ำกว่าหรือเลวกว่าอย่างที่เรียกว่าเอามาเปรียบกันไม่ได้ยิ่งมองเห็นความจริงข้อนี้ ก็จะยิ่งพอใจในการประกาศอนุตตรธรรมจักรของพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็จะสมกับการที่เรามาตั้งพิธีอาสาฬหบูชาเป็นประจำทุกปีทุกปีใครจะทำกันอย่างนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ถ้าจะทำกันให้ถูกต้องมันควรจะทำกันถึงขนาดนี้จึงได้เตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าทำสักว่าพอเป็นพิธีรีตองเลยทำให้เกิดความหมายขึ้นมาอย่างแจ่มแจ้งในจิตใจของตนของตนนั่นก็จะเพิ่มในสิ่งที่ควรจะเพิ่มคือศรัทธาเป็นต้นในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้มากยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ขนขวายที่จะศึกษาและปฏิบัติตามให้ยิ่งขึ้นไปก็จะเกิดสติปัญญาที่แก่กล้าสามารถจะได้รับผลจากบทพระธรรมคืออริยสัจทั้งสี่นั่นได้ดังนั้นควรจะพิจารณาบทพระธรรมทั้งสี่นั้นกันอีกบ้างตามสมควรในปริยายใดปริยายหนึ่งตามที่โอกาสจะอำนวยในเวลานี้บทพระธรรมทั้งสี่เป็นการแสดงเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์ในเรื่องหนทางที่ใช่ถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์สำหรับเรื่องความทุกข์นั้นทรงแสดงไว้ในลักษณะที่เป็นความรู้สึกที่ประกอบอยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นไปในสังขารธรรมทั้งปวง ึ่งแบ่งออกได้เป็นสองฝ่ายที่เป็นภายในก็เช่นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้าไปยึดมั่นมาเป็นของตนความเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีและตามธรรมดาคนทั้งปวงก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัวคือยึดมั่นถือมั่นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นนี้แต่ละอย่างนี้มันเป็นของเรามันเกิดแก่เรามันทำอันตรายเราดังนั้นเราจึงกลัวและเป็นทุกข์แต่ถ้าอย่ายึดมั่นถือมั่นแค่อย่างเดียวเท่านั้นมันก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติล้วนๆเปลี่ยนแปลงไปไม่มีความหมายเป็นความเกิดแก่เจ็บตายไม่ทำให้เกิดความทุกข์หรือความกลัวเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีอัตภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเป็นความแก่ชราความเจ็บไข้และความตายแต่ก็ไม่มีความหมายเป็นความทุกข์เพราะท่านไม่ได้ยึดมั่นเอาความเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตัวที่เรียกว่าที่เป็นภายในแห่งก็ยึดถือความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของตัวแล้วก็ได้เป็นทุกข์กระทั่งยึดถือความรู้สึกคิดนึกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของตัวมันก็เป็นทุกข์ยึดถือร่างกายนี้ว่าร่างกายของตนมันก็เป็นทุกข์ที่เป็นภายในอย่างนี้เป็นทุกข์ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตัวที่เป็นภายนอก เช่นทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองบุตรภรรยาสามีหรืออะไรก็ตามเมื่อยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตัวมันก็ต้องเป็นทุกข์มันบีบคั้นกดทับอยู่ที่จิตใจมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ผู้ที่ยึดมั่นถือมั่นแม้มีเงินสักบาทเดียวมันก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้จะมีเงินตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านมาอยู่ในอาณัติของตนหรือการปกครองของตนก็ไม่เป็นทุกข์ นี่มุ่งหมายจะชี้ให้เห็นว่าถ้าไปยึดถือกันแล้วมันก็เป็นทุกข์และก็เป็นทุกข์ชั่วเวลาที่ยึดถือเท่านั้น เงินเป็นอันมากที่มีอยู่มันก็มีอยู่สักว่าเป็นไปตามเรื่องตามราวของมนุษย์ที่จะต้องหาต้องมีมาต้องใช้สอย เวลาใดไปเกิดนึกเป็นของตนมันก็เกิดความกลัวความระแวงว่าจะสูญหายไปหนักอกหนักใจมันก็เป็นทุกข์เมื่อใดไม่ได้นึกถึงมันเลยมันก็ไม่เป็นทุกข์เดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นทุกข์อีกเพราะหวนกลับไปยึดถืออีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ด้วยอำนาจของการที่บางเวลาก็ยึดถือบางเวลาก็ไม่ยึดถือถ้าเกิดยึดถือขึ้นมาเมื่อใดก็เป็นทุกข์เหมือนนั้นพอสลัดออกไปจากจิตใจได้เมื่อใดมันก็ไม่มีความทุกข์เหมือนนั้นไอ้เงินมันก็ยังวางอยู่ที่นั่นหรือฝากไว้ในธนาคารมันก็ยังมีอยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็เป็นทุกข์กับจิตใจเดี๋ยวก็ไม่เป็นทุกข์กับจิตใจมันแล้วแต่ว่าเจ้าของมันจะโง่มากโง่น้อยเท่าไรสำหรับจะไปยึดถือหรือจะไม่ยึดถือเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงแสดงเป็นบทสรุปท้ายไว้ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาขันธ์ทั้งหลายห้าที่กำลังมีความยึดถือนั่นเป็นตัวทุกข์ทีนี้ทำไมยังพูดถึงขันธ์ทั้งห้าก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ที่เนื่องกันอยู่กับมนุษย์นี่มันไปสรุปลงไปได้ที่ขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างว่าเป็นเงินเป็นทรัพย์สมบัติมันไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรถ้าหากว่ามันไม่มีความรู้สึกอยู่ในจิตใจว่าเงินนี่ของกูเพราะยึดถือว่าเงินนี่ของกูเท่านั้นนั่นก็คือสัญญาขันที่ได้เกิดขึ้นแล้วด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าเงินนี่ของกู ความสำคัญว่าเงินนี่ของกูได้ถูกยึดมั่นแล้วสัญญาขันนั่นก็เป็นตัวความทุกข์อย่างนี้เป็นตัวอย่างสำหรับเรื่องร่างกายนี่ก็อย่างเดียวกันเป็นรูปขันธ์ยึดถือข้าวมันก็เป็นทุกข์ของภายนอกทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของพอยึดถือข้าวมันก็เป็นทุกข์เรียกว่ารูปขันธ์ข้างนอกรูปขันธ์ข้างในยึดถือเมื่อไรเป็นความทุกข์เมื่อนั้นที่เวทนานี่เป็นที่รวมของข้าของสิ่งที่คนรักหรือพอใจถ้าเรามีอะไรเป็นที่รักที่พอใจมันก็ให้เกิดความสุขเวทนาเกิดสุขเวทนายึดถือความสุขเวทนานี่เป็นของกูแล้วมันก็มีความทุกข์สังขารขันธ์เป็นความคิด มันยึดถือเป็นความคิดของกูมันก็มีความทุกข์เช่นที่คนหวาดระแวงอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่เราคิดไว้นั่นมันจะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราสำหรับวิญญาณขันธ์นั้นทำไมถึงจิตใจก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตนมันก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก ถ้าหมายถึงเพียงสักว่าวิญญาณที่รู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังมีทางที่จะยึดถือเป็นตัวตนของตนเพื่อจะรู้แจ้งในลักษณะที่เป็นที่พอใจของตนเมื่อไม่พอใจของตนมันก็ต้องเป็นทุกข์ไม่ได้อย่างใจมันก็ต้องเป็นทุกข์ อย่างที่ว่าตาของเราไม่ค่อยจะเห็นหูของเราไม่ค่อยจะได้ยิน ก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่เนื่องด้วยวิญญาณขันธ์นี่มันกำลังเรรวนปวนแปรมันก็ต้องเป็นทุกข์ แต่ถ้าอย่าไปยึดถือว่ากูว่าของกูให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของธรรมชาติมันก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันมันจะหัวเราะเยาะได้นี่ขอให้จับในความสำคัญของบทพระธรรมบทแรกคือเรื่องความทุกข์นั้นว่าพระองค์ทรงสรุปไว้ในคำว่าขันธ์ทั้งห้าที่กำลังประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จะจำแนกออกมาเป็นอะไรก็ได้คือเป็นความรู้สึกเป็นความเกิดแก่เจ็บตายอะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองอะไรก็ได้ยึดมั่นแล้วก็ย่อมเป็นทุกข์ เดี๋ยวนี้ความสำคัญมันอยู่ที่ความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีปัญหานี่เป็นสิ่งที่ต้องคิดดูดีๆบางทีมันอาจจะพรางตาให้เข้าใจผิดไปได้ทุกข้อที่ถือว่าถ้ามันไม่มีความทุกข์หรือมันไม่เป็นความทุกข์แล้วมันก็ไม่ควรจะถือว่าเป็นปัญหาเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาถึงขนาดที่เราทนอยู่ไม่ได้ มันก็ทนอยู่ไม่ได้มันเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดทุกข์เรื่องของความทุกข์มันมีความสำคัญอย่างนี้ที่เรื่องที่สองเป็นเรื่องอริยสัจที่สองก็คือเหตุให้เกิดทุกข์ ได้ทรงแสดงเหตุให้เกิดทุกข์ว่าได้แก่ตัณหาทั้งสามประการคือกามตัณหา ความอยากในกามภาวะตัณหาความอยากในภพคือความมีความเป็นวิภาวะตัณหาความอยากในวิภพคือความไม่มีไม่เป็นสามอยากนี่เป็นที่เกิดของความทุกข์สำหรับคำว่าอยากในที่นี้เป็นคำพิเศษเป็นคำในพระศาสนาหมายความว่ามันอยากด้วยอวิชชามันอยากด้วยความโง่ซึ่งอยากแล้วก็ต้องยึดมั่นถือมั่น ส่วนในภาษาไทยเรานี่เมื่อพูดว่าอยากแล้วก็มันยังกำกวมคืออยากด้วยความโง่ก็ได้อยากด้วยความฉลาดก็ได้อยากด้วยความรู้มันแท้จริงก็ได้ส่วนความอยากที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นมันเป็นความอยากเพราะความโง่ถ้ามันไม่ได้อยากด้วยความโง่แล้วก็ไม่ได้เรียกว่าตัณหา เมื่อไม่เป็นตัณหามันก็ไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์มันเข้าใจกันเสียดีๆว่าถ้าความอยากความต้องการนั่นมันไม่ได้เป็นทุกข์ไปเสียหมดมันเป็นทุกข์เฉพาะต่อเมื่อมันอยากด้วยความโง่ถ้ามันอยากด้วยสติปัญญาแล้วมันอยากจะดับทุกข์มันอยากจะแก้ไขความทุกข์ให้หมดสิ้นไปเช่นรู้จักความทุกข์ก็อยากจะดับทุกข์ความอยากอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหา แต่ความอยากต้องการนั่นต้องการนี่ไปตามความหลงไหลในทางของอวิชชานั่นแหละเป็นตัณหาบางคนก็สอนคนอื่นว่าถ้ามีอยากขึ้นมาแล้วก็เป็นความโลภไปหมดนั่นมันไม่จริงตามหลักของธรรมะนั่นต้องอยากด้วยความโง่จึงจะเป็นความโลภถ้ามันอยากก็ต้องการด้วยความรู้แจ้งจริงๆแล้วมันไม่เป็นความโลภแต่มันเป็นความอยากที่จะกำจัดความโลภเสียการที่เราอยากจะทำหน้าที่ของเราตามสมควรแก่หน้าที่ของเรานั่นมันไม่ใช่ตัณหาแต่ถ้ามันโง่ว่าเราจะหานั่นหานี่มาบำรุงบำเรอกิเลสของเราด้วยการงานนั้นๆความอยากนั้นมันก็เป็นความโลภหรือเป็นตัณหาไปได้แต่ละวันละวันคนเราก็อยากนั่นอยากนี่อยากจะทำงานในหน้าที่เป็นต้นมันก็ต้องดูให้ดีว่ามันอยากด้วยความโง่หรือว่ามันอยากด้วยความฉลาดรู้แจ้งเห็นจริงในการที่จะถือว่ามนุษย์เรานี่มันอยู่นิ่งไม่ได้มันมีหน้าที่ที่จะต้องทำหน้าที่สมบูรณ์นั่นแหละมันจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้รวมทั้งการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วย หน้าที่ตามวิสัยบ้านเรือนก็จะต้องทำไปเพื่อร่างกายนี้มันอยู่ได้หน้าที่ตามทางของธรรมหรือศาสนาก็ต้องทำเพื่อให้จิตใจมันอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขถ้าร่างกายก็เป็นปกติสุขจิตใจก็เป็นปกติสุขแล้วก็ควรจะถือว่ามันถูกต้องแล้ว ทุกคนมีหน้าที่อย่างนั้นก็ทำหน้าที่ของตนแม่จะรู้สึกอยากหรือต้องการจะทำบ้างความอยากอันนี้ไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ความโลภเมื่อสอนกันผิดๆแล้วมันก็เข้าใจผิดว่าถ้าอยากแล้วเป็นความโลภไปหมดก็เลยไม่อยากทำอะไรไม่กล้าทำอะไรแล้วพานหาเรื่องเอากับพระพุทธศาสนาว่าสอนผิดๆสอนให้คนไม่ทำอะไรเป็นเรื่องทวงความเจริญของโลกอย่างนี้ไปเสียอีกนั่นมันเป็นคนโง่ที่กล่าวตู่พระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงความอยากที่เรียกว่าตัณหา เป็นความอยากที่มาจากอวิชชาว่านั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์จงรู้จักควบคุมความอยากอย่าให้มันเป็นความอยากของความโง่ให้มันเป็นความอยากของสติปัญญาอยู่ตลอดเวลาเถิดความทุกข์ก็จะไม่มีทีนี้ก็ทรงแสดงอริยสัจที่3เรียกว่าทุกขนิโรธคือความดับสนิทแห่งตัณหานั่นแห่งความทุกข์นั่นความดับสนิทแห่งความทุกข์นั่นก็คือความดับสนิทแห่งตัณหานั่นเองย้ายตัณหาเกิดขึ้นมาได้ก็เรียกว่าความดับสนิทแห่งตัณหา ก็เป็นการดับแห่งความทุกข์ดับได้เท่าไรก็ดับทุกข์ได้เท่านั้นดับได้เวลาไหนก็ดับทุกข์เวลานั้นถ้าดับได้เด็ดขาดไม่กลับมาอีกมันก็ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานทีนี้อริยสัจที่4ก็ว่าทำอย่างไรจึงจะดับมันได้ในลักษณะเช่นนั้นก็ได้ตัดไว้โดยหลักที่เรียกว่าอัตถังคีกมัคคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8สรุปแล้วก็คือความถูกต้องทั้ง8เป็นอยู่ด้วยความถูกต้องทั้ง8นั่นแหละตัณหาจะไม่เกิดได้ข้อแรก สัมมาทิฏฐิมีความคิดเห็นความเข้าใจความเชื่ออะไรก็ตามถูกต้องว่าอะไรเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงกระทั่งรู้เรื่องอริยสัจนั่นแหละคือความคิดเห็นที่ถูกต้องหรือความเชื่อที่ถูกต้องถัดไปก็คือความถูกต้องของความปรารถนาเรียกว่าสัมมาสังกัปโปอะไรควรปรารถนาอะไรไม่ควรปรารถนาแล้วก็ปรารถนาแต่ที่ควรปรารถนาก็คือปรารถนาที่จะดับตัณหานั้นเสียเรื่องคิดไปในทางที่จะดับตัณหานั้นเสียแจกลูกออกไปก็คือความปรารถนาในการจะดับความรู้สึกที่เป็นไปในทางกามในทางพยาบาทหรือในทางเบียดเบียนตามที่ความคิดความเห็นหรือความเชื่อถูกต้องมันแสดงอยู่แล้วว่ามีอย่างไรจะต้องทำอย่างไรรู้จักปรารถนาใฝ่ฝันไปแต่ในทางที่ถูกต้องความถูกต้องที่สามเรียกว่าสัมมาวาจานี่มีการพูดจาอยู่อย่างถูกต้องมีรายละเอียดซึ่งทราบกันดีอยู่แล้วความถูกต้องที่สี่สัมมากัมมันโตคือมีการประพฤติกระทำในทางร่างกายอย่างถูกต้องมีรายละเอียดที่ทราบกันอยู่แล้วสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตหรือดำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องนี่ก็มีรายละเอียดอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วมันเป็นศีลธรรมขั้นต้นๆที่ควรจะทราบได้ที่องค์ที่8องค์ที่6ก็คือสัมมาวายาโมเป็นเรื่องทางจิตใจเป็นความรู้สึกของจิตใจที่จะบากบั่นหรือจะภาคเพียรอย่างถูกต้องโดยหลักใหญ่ๆที่ว่าละไอ้ที่ควรละแล้วก็เจริญไอ้ที่ควรเจริญก็ระวังไม่ให้ความชั่วมันเกิดขึ้นมา ทำให้ความดีมันเกิดขึ้นแล้วก็รักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วนี่เรียกว่าเป็นความภาคเพียรอยู่อย่างถูกต้องความถูกต้องที่7เรียกว่าสัมมาสติระลึกอยู่อย่างถูกต้องนี่หมายความว่ามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเอามาระลึกอยู่เป็นประจำเพื่อจิตสงบบ้างเพื่อจิตแจ่มแจ้งบ้างเรียกว่าสัมมาสติความถูกต้องสุดท้ายเรียกว่าสัมมาสมาธิคือดำรงจิตมั่นอยู่ในสภาพที่ถูกต้องคือในสภาพที่กิเลสรบกวนไม่ได้และเป็นความสุขสบายอยู่ในตัวมันเองจะมีความแคล่วคล่องว่องไวในการจะทำหน้าที่การงานทางจิตทางใจอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นความถูกต้องสุดท้ายความถูกต้องทั้ง8ประการนี้มีอยู่อย่างสมบูรณ์และเนื่องเป็นสายเดียวกันในการทำหน้าที่ของมันก็เรียกว่าอัตถังคิกมรรคคือหนทางอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าเป็นอยู่ในลักษณะนี้เรียกว่าเดินอยู่ในทางนี้กิเลสตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดไม่ได้เป็นความดับสนิทแห่งความทุกข์อยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็จะมองเห็นได้ว่าเรื่องทั้งสี่นี้เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่ควรจะรู้หรือต้องรู้เรียกว่าอริยสัจเป็นความจริงอันประเสริฐถ้ารู้แล้วจะดับทุกข์ได้มีอยู่เป็น4หัวข้อคือเรื่องความทุกข์1เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์1เรื่องความดับสนิทแห่งความทุกข์1เรื่องทางถึงความดับสนิทแห่งความทุกข์1แล้วก็ลองคิดดูสักแวบหนึ่งเถอะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ประเสริฐวิเศษสักเท่าไหร่มันจะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือ ลัทธิคำสอนอื่นๆใดๆมากสักเท่าไรมันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเรื่องของสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมเหล่าอื่นหรือไม่พวกสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมเหล่าอื่นจะเอาเหตุผลอันไหนมาคัดค้านเรื่องทั้งสี่นี้นี่แหละท่านจึงกล่าวไว้โดยบทพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมาแสดงเป็นหัวข้อในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงยังอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปถึงพวกสมณะพวกพราหมณ์พวกเทวดาพวกมารพวกพรหมไม่สามารถจะโต้ทานได้คือเป็นผู้พ่ายแพ้ไปหมดยอมสละลัทธิเดิมๆของตนหันมานับถือพระพุทธศาสนาในที่สุดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแต่พวกที่มีบุญอยู่บ้างมีโชคดีอยู่บ้างก็พอจะเกิดความเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดสมกับที่เรียกว่าอริยสัจหรือจตุราริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการขอให้ท่านทั้งหลายประมวลความรู้สึกต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาพิจารณาดูให้ดีครั้งหนึ่งเพราะในวันเช่นวันนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงกระทำอย่างที่ว่านี้และจะไม่ให้ถือว่าวันเช่นวันนี้เป็นวันสำคัญในพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ควรจะพอใจในการที่ได้กระทำอาสาฬหบูชาแล้วก็ไม่ทำเปล่าสักว่าเป็นพิธีดีตองแต่ก็ทำโดยการหยิบยกขึ้นมาพินิจพิจารณาเป็นการซักซ้อมเป็นการฝึกฝนหรือเป็นการลับให้ใหม่ให้สะอาดของความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเราจะต้องทำกันทุกๆปีนี่ก็เป็นปริยายอันหนึ่งคือแง่หนึ่งมุมหนึ่งที่จะเอามาพิจารณาให้ฟังได้ในหลายๆแง่หลายมุมซึ่งไม่สามารถจะเอามาพิจารณาในโอกาสเดียวกันได้เพราะมันมากเกินไปนั้นปีหนึ่งเราก็พิจารณากันในแง่หนึ่งมุมหนึ่งปีหนึ่งก็พิจารณากันในแง่หนึ่งมุมหนึ่งเป็นปีไปคงจะยิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทุกทีก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาทำในลักษณะเช่นนี้หรือแม้แต่จะพูดได้คำว่าจงอยากในการที่จะทำเช่นนี้เถิดมันไม่เป็นกิเลสตัณหาอะไรแต่มันเป็นการอยากที่จะดับเสียซึ่งความทุกข์หรือดับเสียซึ่งตัณหานั่นเองให้การกระทำอาสาฬหบูชาก็ดีมาฆบูชาก็ดีวิสาขบูชาก็ดีถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วมันจะเป็นไปเพื่อโอกาสอันดีสำหรับจะเข้าใจเรื่องจตุราริยสัจทั้งสี่นี้เป็นแน่นอนหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะมีความรู้สึกเป็นปีติปราโมทย์ในเหตุการณ์ของวันนี้ คือวันอาสาฬหบูชานี้แล้วก็มีกำลังของปีติปราโมทย์นั้นมากพอที่จะข่มขีจะได้ซึ่งความง่วงเหงาเหานอนซึ่งแม้ว่าถ้าหากว่าเราจะต้องอยู่กันจนตลอดรุ่งก็ไม่รู้สึกง่วงเหงาเหานอนเพราะว่าพระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีของพระธรรมคืออนุตตรธรรมจักรนี้ก็ดีหรือของพระสงฆ์ คือผู้ที่ช่วยกันสืบต่ออายุของอนุตตรธรรมจักรนี้ก็ดีจะต้องมีกำลังมาก ที่จะครอบงำจิตใจของเรา ให้แจ่มใสสดชื่นรื่นเริงอยู่เสมอไม่ต้องง่วงเหงาเหานอน เหมือนกับที่เราเคยทำกันมาแล้วในปีก่อนๆในการทำการบูชา เป็นพิเศษชนนี้แล้วก็ทำได้ด้วยความรู้สึกที่ตื่นอยู่เสมอไม่เกี่ยวกับความหลับแต่ถ้าไม่เข้าถึงพระคุณดังที่กล่าวมาแล้วมันก็จะต้องง่วงมันก็จะต้องหลับมันต้องทนไม่ได้เพราะว่ารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อยเกินไปไม่ทำให้มีจิตใจสว่างสวยสดชื่นอยู่ได้ด้วยพระคุณอันนั้นนี่จึงเอามากล่าวให้เป็นหนทางสำหรับจะเกิดความคิดนึกรู้สึกทำจิตใจให้สาะให้แจ่มใสต่อสู้กับความง่วงเหงาได้แม้ว่าจะต้องอยู่ตลอดเวลาราตรีว่าพระธรรมจักรนี้ประเสริฐเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงให้เป็นไปแล้วไม่มีสมณะหรือพราหมณ์หรือเทวดาหรือมารหรือพรหมผู้ใดที่ไหนจะมาตีโต้ให้มุนกลับได้มีนัยยะดังที่วิสัชนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีเอกการชนี